Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marenin lukmançylyk edaralarynyň paýtagtda kislorod balonlaryny ibermegi gurulýar. Şol biraktyň özünde yerli hastahanalaryň özlerinde de kislorod ýetmezçilik eder. Dermanlaryň we beýleki lukmançylyk enjamlarynyň ýeti zerurlygy taklanýar. Koronawirustan ölýänleriň sany köp bu aralykda Aşgabatda ýaz çäreleri gadagan edilýär. Şuňky ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Marinin her bir lukmançılık edaratına payitaqtı bir neşe kislarod balonunu iyi vermek tavşırıldı. Azatlıın yerli lukmançılık edaralarındaki çeşmelerine göre ortaça 5-15 çenli balonu uğratmak talep edilir. Bunun yerli hakimiyetlerin inisiyatifası ya da Aşgabatın buyruğu duğu belli değil. Azatlık radiosu yamardaki sağlık resmilerinden ve Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ministerliğinden düşündürüş alıp bilmedi. Resmiler jurnalistlerin yüzlenmelerine cevap vermeyerler. Bu aralıkta vilayet hastahaneleri için diğer manlar we lukmançylyk enjamlary iňen zerur. Marda koronavirus bilen keselleýänleriň sany köpelýär. Hastahanalarda ýer däri derman, kislorod hemme ýetmeýär. Kislorod ýetäten agyr nätaglara berilýär. Gedek-gedegini agyr hastalara kislorod berýär. Her balony ýedigderli kislorod bilen doldurup durmalydyr. Ýagdaýy agyr nätaglara kislorod hemişe gerek. Olara her ýarym sagatdan berilýär. Köp adam maskasyz öz başdyk dem alyp bilmeýär. Emma gedek-gedegine çalşyp durmasak hemme yetmeýär dip Mardaky hastahanalaryň biriniň işara etdi. Çeşmelere göre paýtagtda kislorod balonlaryny iýi bermek talaby diň lukmançylyk edaralary bilen çäklenmeýär. Yerli telekeçiler hem Aşgabat şäherine iýi beriljek kislorodly gurallary satyn almak barada buyruk aldylar. Bir balonyň bahasy 2000 manada ýetdi. Mundan başga da Mardaky dermanhanalardan Aşgabatda derman iýi bermek talap edilýär. Köp dermanlar şol sanda antibiotikler yerli dermanhanalarda hem azlyk eder. Marinyň ilaty bir näçe hepde bäri görülip eşidilmedik derejede COVID-19 keseliniň ýaýramagy bilen ýüz-ýüz bolýar. Bütin maşgalalar kesel bolýar, ölüm halatlary gaty ýokary derejede saklanýar we käwagt hastalar hastahana barýan ýolda ölýärler. Ýokunç keseller bölümindäki lukmançylyk edaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä Medisini işgärleri merhumların cesetlerini çıkarmağa yetişmeyerler. COVID-19'dan ölünlür dezinfekciya çarelerine layıklıkta poliçilen qabağa aplanyar. Lokmanlar giyici gündidin devamında işleyerler. 6. sentyabrda Adatlyň habarçysy hastahanalarda yerlerin yokduğu sebäpli vilayet şifahanalarının yokunç keseller hastahanalara öwrülýänligini habar berdi. Wagtlyň yokunç keseller bölümleri hususan da Şatlyk şäheriniň şifahanalarynda yerleşýär. Marda Aşgabat şäherine lukmançylyk enjamlarynyň iýi berilmegine degişli meňzeş ýagdaý geçen ýylda da ýüze çykypdy. Şonda yerli dermanhanalardan paýtagt Aşgabatda virusa garşy dermanlary we antibiotikleri iýi bermek talap edilipdi. Şonda Adatlyň habarçysy bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen farmaseutlar buyrugyň ýurdun saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrligi tarapyndan berilenligini aýdypdy. Bu ýagdaý 2020 ýylyň tomusunda koronavirusyň ilkinji tolkununa gabat gelipdi. Häzir marda koronavirus ýokuşan we ölýän adamlaryň sanynyň köpelmeginiň fonunda häzirki wagtda etraplar bilen şäherçeleriň arasyndaky awtobus gatnawlary togtadyldy. Aşgabatda da bir karantin çäreleri girdildi. Sewda hyzmat we gömenji obýektleriniň tas ählisi ýapyldy. Ýaz çäreleriniň gadagançylyk girdildi. Ýerden aýnanyň aşagynda ýaz üçin çadyr gurup başladylar. Emma entek dikip gutarmanka ony sökdüler we alyp gitdiler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 6-njy sentýabrda gurrun berdi. Keselin köpelmegi bilen bagly ýagdaý ýurdun gündorunda hem dowam edýär. Yerli hastahanalarda keseller üçin ýer ýok, dermanlar we kislorod ýetmezçiligi bu ýerde de güýçlenýär. Özlerini pul berip bejertmek isleýänler köpelýär we bu hyzmat gymmatlaýar. Habarçylaryň söýlerine görä koronavirustan bejertmegiň bahasy 6 we 10 müň manat aralygyna ýetýär. Adatlyň Libabdaky habarçylarynyň söýlerine görä 27 awgustdan beri bu ýerde bir karantin çäreleri saklanýar. Dukanlar we bazarlar ýapylan soň, indi nahar bişirip öýlere eltmek ugrunda işleýän naharhanalar hem işini betedýär. Jemi 40 töwregi kafe we restoran işini togtatmaly bolupdyr. Müňlerçe adamyň gazancy yerli bazarlara we azyk nokatlaryna garaşly. Olaryň hemmesi bir wagtyň özünde girdeji çeşmesini ýitirip, döwlet olara hiç hili kompensasiýa bermeýär. yerli telekeçiler dermanların ve lukmançılık encamlarının yetmezçiligini daşarı yurt valyutasına pul çalışmaktaki kıyınçılıklar bilen bağlaştırıyarlar. Devlet tarafından satın alınan virüse karşı dermanlar yeterlikte el hususi telekeçilere bolsa devlet kursundan pul çalışmağa ruhsat berilmeyer. Bu yağdayda hususi derman hanalar derman seriştelerini satın alacak olsalar onlar bazır nırhı boyunca daşarı yurt valyutasını satın almalı. Bu olsa dermanların bakatını epesli yokurlandırıyar deyip Livaplı bir telekeçi aydar onun sözlerine göre üstesine hususi kerhanaların daşarı yurtlardan derman satın alma için sağlığı saklayış ve derman senagatı ministerliğinden ruhsat almağın zerurluğu hem yağdayı çalışırmlaştırıyar. Öz çayında COVID-19'un bardağını ikrar etmeyen Türkmenistan, koronavirüsün yayramağına karşı görüşme için daşardan maliye kömeğini almağını devam ettiriyor. İngarbet iktisadi krizis bilen yüzeyiz olayan yurt pandemiye sebeple yüze çıkan sağlık ve sosyal problemaları çözme için bütün dünya bankından 20 milyon dolar karz aldı. Yurdun hükümeti alyan pullarını neme sarp edenliğini köpçülüge məlum etmeyer.